Etter jeg møtte deg, Morten, så klarer ikke jeg å se på en Tuja uten å le litt. For du liker ikke Tuja.
Jeg liker Tuja.
Nei, det gjør du ikke!
Jo, jo.
Det gjør du ikke!
Jo,
du synes den er irriterende.
Jo, på sin plass. Ja, men altså, husk på det, jeg er jo litt mer der at hvis veldig mange ikke liker Tuja, så liker jeg han.
Ja, og når alle andre liker Tuja, så synes du han er kjedelig.
Ja, så synes han er kjedelig. Men i og med at han er så utskjelt som han er, Tujaen, så tar jeg han litt i forsvar, og så handler det veldig mye om hvordan han brukes, og hvordan han stelles. Det er ikke noe som er verre enn Tuja, og som ikke er stelt. Altså, nei, rundt husene. Altså, verre blir det ikke. Og så synes jeg det kommer veldig an på hvordan du plasserer han. Altså, de andre, altså, alle plasserer han jo ytterst i grenser, det er noe en ting, men...
Ja, som et gjære.
Som et gjære. Mm. Og det forstår vi ikke. Og Tujaen kan bli altså verdens fineste gjære. Skjønner du? Men da må han klippes sommer og vår.
Ja.
Han må shines og være ordentlig flott. Og så er det en veldig fordel med Tujaen. Den kan benyttes ut mot en grusvei eller en lokalvei eller et eller annet sånt, eller en annen vei hvor det for eksempel kjører busser og sånne ting, som da kommer støv.
Ah.
Fordi at den er et fantastisk støvfilter.
Ja.
Så ut mot på en måte infrastrukturer og sånne ting som dette, så er Tujaen helt
hjelper han som lyddempere.
Fantastisk, ja, i forhold til det. Sånn at Tujaen er en av de virkelig store hekken for meg, Belinda. men det var liksom litt der at vi hadde, det gikk jo noen sånne vitser om hvor mange Tujaer du skulle ha på meteren, og da var det jo en kilometer mellom hver plante.
Ja.
Ikke sant? Fordi at han var så mislikt. Men det synes jeg er feil. Jeg er flere å si det at hvis ikke du skal ha Tujaen høyere enn 2 meter, så skal du plante 3 meteren.
Ja, ok.
Og hvis du skal ha den høyere enn 2 meter, så kan du gå ned på 2,5, og så kan du opp i 3 meter, 4 meter høy, så kan du ha den på 2 meter. To på meteren. Okay. Men skal du holde den på 50 centimeter, som de gjør mange steder i Danmark og andre steder med denne Tujaen, så holder vi, så kan du sette 4 på meteren.
Du, det har jeg ikke tenkt på før du sa det nå, at i Danmark er det veldig ofte lave hekke.
Ja.
Det er veldig fint.
Ja, det er veldig fint. Og så er det en ting til med Tuja. Brabant er den eneste Tujaen som sånn sett er 100% frisk. Den ble ikke syk. Fordelen med Brabant, du har jo smaragd, hjelp mange vi har solgt da, smaragd og holmstrup og fastigiater opp igjennom årene. Og alle disse andre, ikke så mye fastigiater, men holmstrup og smaragd, det er tujaer som har en tendens til å kunne få en såkalt kvistdød, at plutselig så ryger det noen greiner, så ryger det hele planter. Så. Og i tillegg til at ikke de er helt friske og sunne og sterke, så, så vokser de så sent. Så du kan si det at det en sånn typisk smaragdhekk, så har folk kjøpt, og så har de kanskje ikke hatt råd til å kjøpe mange nok, så setter de 2 på meteren en smaragd, så står de der som sånne tinnsoldater i 10 år henne igjennom på rad og rekke. Og det er jo ikke, så sier de, når de selger de at det, ja, du slipper å klippe den for han vokser så smalt og sånn, ikke sant? Det er jo ikke derfor vi kjøper en hekk for å slippe å klippe, det er jo for å dekke, ikke sant? Så det er jo, Brabanten er fantastisk, han er frodig, han yter, han er raus, og han breier seg på og kommer ut og gjør alt det du ber om, bare du klipper han 2 ganger i året.
Min første sommerjobb på Hagesenter, da var det min jobb å holde styr på Tuja og Brabanten.
Ja.
Da var det å flytte de og vannet de og sette de frem og tilbake. Da hadde jeg 2 måneder med meg og Tuja og Brabant.
Ja, det ser du.
Ja, det er noe med det.
Kjærlighet ruster aldri.
Nei, det er sant. Men ja, vi må snakke litt hekk. Fortell. Jeg er jo ikke den eneste hekk, tror jeg.
Nei.
Det er noen buskass ut forbi her, jeg vet ikke om det er hekk.
Ja, hekk er jo kanskje en måte å ha planter på i forhold til som en funksjon. Altså at de gjør en nytte for deg.
Hvordan hekk har du hjemme, og hvordan nytte?
Jeg har en bøkehekk hjemme,
på
vei inn porten,
så
har jeg en bøkehekk, en stor, høy bøkehekk.
Det må jo forklares nå at Morten sitt hjem, for de som har vært heldige nok til å være der, så skal du først inn en stor jernport, og så skal du kjøre
ned... Som er lavt kjøl.
Som han er lavt kjøl, selvfølgelig. Og så skal du kjøre ned en allé, der du bare flommer natur på begge sider. Så kommer du ned til en rundkjøring.
Ja, faktisk
rundkjøring. Og der er huset.
Det er litt fornemt, den der rundkjøringen.
Det er veldig flott. Det er veldig flott. Dere har veldig god smak.
Ja, og det, den hekken, der har jeg en bøkehekk. det har jeg. Men det, jeg har også foran døra i en form for å forsterke på en måte, eller gi en skjerm til huset, utenfor denne rundkjøringen. I en sånn en sektor, en sirkel, så har jeg satt inn en hekk, frukttrehekk.
Ja, på espalier. Ja. Det er så fint.
Og så, før den, som kom inn for noen år siden, så hadde jeg havrehekk.
Havrehekk?
Ja. Da gikk jeg opp på fellesskip og kjøpte en sånn, eller så hadde vi noe igjen fra hesten vi hadde før i tiden, men altså en sånn sekk med havre, for hel havre. Så du ut havren i et belte på 20 centimeter, 30 centimeter breit. Og så du havre, rager du godt ned, og så vanner du fint, og så kommer jo havren opp, ikke sant?
Yes.
Så det var sommeren, så er jo den så flott. Tenk deg havren og finen er i Norge. He? Her hadde en hekk på en meter høyde, med flotte veiene, havrestrå som gikk der, og så var det som et sånn en sånn transparent, flott sag.
Yes.
Og så noe av det fine med han, synes det også, er at han er forgjengelig.
Forgjengelig, det ordet kan ikke jeg engang.
Nei, altså, det er noe som forgår.
Ja.
Altså, ikke sant? At de er der da, og så er de vekk.
Ja.
Og så husker du de. Det er litt flott.
Havrehekk, det har jeg aldri ja. Sett.
Og hvis du vil ta vare på de, så kan du jo ta de mens de er grønne, og kutte de med bunnen, og så kan du bunte de, og så har du de som nek til vinteren.
Ja, å, det er hyggelig.
Ja, det er veldig fint.
Ja.
Det er ikke så veldig mange som har hatt havrehekker, men jeg har altså hatt havrehekk.
Selvfølgelig har du hatt havrehekk.
Jeg synes det er litt kult.
Hvordan hekk er din favoritt? Hva er det mest solgt i Norge?
Nei, den mest solgte vet jeg ikke hva er for noe, men jeg kunne nok tenke meg at du ligger i nærheten av en tuja.
Ja.
Men min desiderte, altså, det er bøk.
Mm.
Ja. For det første så er han veldig hardfør. Mm. Han går veldig mange steder i landet. Han er veldig så, versatil, han kan brukes på mange måter. Det er en av de plantene som du kan plante i en skråning, tett i tett, og lave et volym av, og ikke bare en linje, men du laver et volym. Så hvis man har for eksempel en vei litt lavere enn der du har haven, og du har en skråning ned til veien, og så har du en plen oppe foran huset, det er nok så vanlig. Så begynner vi å plante en rad opp på toppen av plenen, i kanten av plenen, før skråningen, og så planter vi hver 50 centimeter nedover i skråningen, til vi kommer ned. Og hvis det for eksempel er 2 meter høyde fra veien opp til plenen, så kan du tenke deg at den hekken som står på toppen av plenen, den kan du holde på en meter eller 90 eller noe sånt, så han er liksom litt over kne på den når du er på plenen. Så ser du det var en svær flade til hvert, for de andre vokser jo opp. Går du på fortøy der nede på veien, så kan du ikke se huset, for der nede er hekken 3 meter høy. Kult, eller? Skjønner du?
Veldig.
Da går de forbi en grønn vegg der nede som er 3 meter høy, og opp hos deg, så er det 90 centimeter. Så ser du utover en grønn flade. Og på den måten...
Wow.
Ja, ikke sant? Men det er bøk du kan gjøre det med. Mm. For de kan stå tett sammen og danne en krone og lave sånn et volym på den måten. Fordelen med det i en sånn skråning er at skråning er kanskje det vanskeligste eller med arbeidsomme sted du har rundt på en tomt. Skråning er grusomt med arbeid og lett å få uger, så masse dritt og lort. Men fordelen også, når du da gjør dette på toppen, når du holder den så lav oppe, at du kan se utover den fladen, så vil den fladen de der 2-3 meterne ut, som skråningen er brei, de vil påvirke deg visuelt til at du føler at du står på en større flade enn kanskje de 3 meterne du har i passasje forbi huset ditt. Trygt, godt, stort.
Yes. Den er ikke vintergrønn, er den det?
Nei, men den er vinterbrun.
Ja, og det er det jeg synes er så fint. Jeg er ikke, personlig, så er jeg ikke så fan av vintergrønt.
Nei.
For jeg er så veldig, veldig glad i høsten.
Ja, jeg er så veldig glad i disse skiftningene.
Ja, nettopp. De fargene, det som skjer.
Ja, årstiden.
Ja.
Og bøger har jo, i Danmark så kalles han for bronsebøg.
Ja, for denne, han har en veldig fin brunfargebøg.
Veldig flott, sånn skinnende, glimrende brunfarge på høsten. Gull, omtrent, ikke sant?
Ja, det er det.
Og så, det er de tørre med børene sider på, gjennom vinteren. Mm. Og det er jo det fine, for han har funksjonen i behold. Han hindrer innsyn om vinteren nå. Og så er han sturein.
Kom inn det.
Jo, fordi at når våren kommer, så henger bladene på. Og så i løpet av 2 uker, så har han sluppet de og satt ut nye.
Yes.
Så slipper han de der og da. Og så kan du bare feie alle bladene inn under hekken igjen, for det er der de skal være.
Ja.
Ikke sant? Mm. Kan det bli enklere?
Yes.
Det er en... Bøg, altså.
Ja, jeg liker den.
Åh, jeg er så flott. Og så er det noe sobert med den.
Sobert? Morten, du bruker så mange ord aldri hørt i mitt liv. Sobert?
Ja, altså, det er jo noe solid.
Noe solid, ja.
Ja, solid. Og så er det klassisk, og den er liksom... du kommer ikke forbi bøkehekk.
Nei.
Den er bare...
Du hører jo nå at du snakker helt annerledes om bøken du gjør om Tuja.
Grunnmuren altså, skal du med.
Ja, bøk. Hvis jeg skal ha hekk, så skal jeg ha bøk. Jeg må ha på grunn av høsten. Det er så viktig for meg.
Men bøk er altså da en av de formelle hekkene, fordi han klippes.
Ja.
Ikke sant? Så det er det vi kaller en formell hekk. Og så har du de frie.
Ja, det er jeg veldig glad i, Ville.
Ja, romantiske, blomstrende, ja, 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 flotte, breie, rause, frodige hekkene.
Som for eksempel?
Syrin og roser og buskroser og alt dette her du kan tenke deg som bare kan stå der. Og så blander du alt sammen, og så får du en sånn en himmelsk Woodstock-kant på dette her haven din, ikke sant?
Det er litt sånn dere her med inngangspartiet dere, så ja, er det den alene.
Ja, den er ganske
flott. Det er sånn en vill og fin.
Ja, det er det. Men det er fordi at der har vi jo plantet rhododendron, og så har vi latt det komme opp ganske mye hassel og masse flotte planter med mye flotte grønne blader om sommeren. Og så har vi jo så vanvittig fint bunndekke der. Skvalderkål.
Hæ?
Skvalderkål.
Skvalderkål?
Ja, det er en av de flotteste bunndekkene du kan tenke deg.
Er det spiselig?
Ja, det er jo veldig spiselig. Skvalderkål er jo, men jeg sa skvalderkål litt laft. For det er en sånn sag som er så forhatt.
Åja.
Men den er så god. Og den er liksom... Og jeg tenker noen ganger når jeg ser denne bunndekkeplanten av skvalderkål som kommer der med de flotte glinsende grønne bladene tidlig. Og så vokser den opp, så blir den litt mindre glinsende, litt sånn matt. Og så begynner blomsterknoppene å komme. Og så skal han til å blomstre, og så er han som et brudeslør i hele beddet, inn under og rundt rhododendronen. Du aner hvor fin han er.
Nå mener Gud.
Så er det om å gjøre og kutte han ned. Okay. Og skvalderkål er jo et forhatt ugras fordi folk blir ikke kvitt han. Men så tenker jeg, her bruker folk da å gå og kjøpe gift og forskjellige ting.
Nå
og
vet jeg hva du snakker om.
Skvalderkålen.
Du kan ikke bli
kvitt det. Og så skal de kjøpe en bonddekker og ha det i stedet for. Så tenker jeg, hallo, da er det lettere å klippe ned et par ganger altså.
Nå vet jeg hva du snakker om, for dette, det er jo en samtale blant middagsbordet i alle hjem, tror jeg, hver vår. Også man skal bli kvitt det.
Jo, bedt det. Jeg sier, enten spiser du den, eller så nyder du den.
Men en hekk som jeg synes, nå ser jeg noe om at jeg googler bildene.
Ja, det var jo hekker vi holdt på med.
Den er jo kjempefin.
Hvorfor enda?
La det nå være skvalderkål.
Ja.
Er det ikke bare å la det være?
Jo, det senker skuldrene litt i gang.
Ja, nå skjønner jeg hvorfor du sa skvalderkål. Men,
ja,
noe som jeg synes er veldig kult, er jo ny i dette her gamet, det er jo hekkene du lager av frukttrær.
Ja, de er veldig flotte.
Det er så kult. Jeg synes det er nyttig.
Og bær.
Og bær, ja, selvfølgelig.
Og da snakker vi om espaliering, ikke sant, på en måte, og binder jo på noen pinner og litt sånn forskjellige ting. Og det er klart at du synes havrehekk hørte oss rart ut i sted.
Ja.
Men når jeg da sier solbærhekk, så synes sannsynligvis veldig mange de høres enda rar ut. Og hvis du da for eksempel har en solbærhekk som er 5 meter høy, solbær 5 meter høy, hadde ikke det vært noe?
Altså, hvor skal du opp der?
Du kan ha 5 centimeter. Og poenget er det der, hvis du er i et boligfelt, har en terrasse og ønsker å si det litt skjermet, så planter du for eksempel solbær i kanten, og så setter du opp et espalier, noen høye pinner, og så binder du greinene opp igjennom her. Og så hvis det da er et hus som ligger litt over det der, så kan du altså da ha 5 meter med solbær høyde, tett vegg med blader som ingen ser gjennom, og som er full av solbær.
Åh, herlighet.
Hæ?
Ja.
Er ikke det flott?
Jeg synes jo alle bør ha hekke som er spiselige,
ja,
og bøk.
Ja, og bøk er jo spiselige. De nye bladene er nydelig i salat. De smaker litt sitron. Veldig flott å ha i salat. Ja, ja. Og så er de, de er så fine. Der kan du snakke om fersken hud.
Ja.
Ja, virkelig.
Men espalier for eksempel.
Ja.
Og mange år må du egentlig ha på det. For det føler jeg mange som tenker at de har så lyst på det, men prosessen er så lang.
Ja, solbærene er jo akkurat like høye nå som en annen hekk.
Ja.
Når du kjøper de, og de legger jo på seg 50-60 centimeter i år. Det er ingen som vokser så fort som solbær og rips.
Ja.
Så på 3 år så har du en solbær oppi 2 meters høyde.
Ja. Så det er egentlig bare å begynne fort som F.
Ja, og det samme når vi snakker om spiselige hekker, disse her blomstrende, rause, frodige, flotte hekkene som vi snakker om i sted, syriner er jo veldig spiselige, nydelig, god smak, og ikke for ikke å snakke om rosa, ikke sant? Altså buskrosene som blomstrer altså fra begynnelsen av juni til oktober, jeg er sikker på i år så blomstrer rosa til 17. mai.
Ja.
Det er litt spesielt i år. Ikke sant? Og dette, og tenk deg den rosesaften du laver av disse rosene. Tenk deg en hekk med disse blomsterne, som blomstrer kontinuerlig fra begynnelsen av juni. Og så en ting til med disse rosene, det er jo det at der er altså ikke, du, folk driver og selger brudsprea, sommersprea, potentilla eller buskmure enda. Det var det vi gjorde på 90-tallet. Det er jo forferdelig.
Fordi?
Nei, fordi at for det første så er de ikke tørkesterke, og for det andre så blomstrer de bare en kort tid. Men disse her rosene, buskrosetyperne, som vi har, det er de sterkeste buskene vi har. Vi trenger ikke kalle de roser, det er bare de flotteste og sterkeste buskene vi har. De er tørkesterke. De tåler 4 meter snøbrøyding oppå seg. De blomstrer fra juni til oktober, som jeg har sagt, og de er lett å stelle. De er fordringsløse, du skal bare hive noe inn under dem. Du skal klippe, du kan beskjære dem og tønne dem. De er så lett å stelle. Men du må ha en plass til en frihekk. Ikke sant? En sånn en sak som ikke skal klippes, må du ha litt, du må ha like mye bredde som du har høyde omtrent. Men inni der er det veldig mye som foregår. Inni rosehekken, der er det liv.
Fortell.
Ja, det er jo som insekter og fugler og sånt som er inni der, for det er torner på dem som beskytter, så fuglene har reier og sånt inni der.
Nei, er det sant?
Jo, ja. Og så greinene på disse er sånn, altså roser, når vi snakker om roser til folk, så sier de, jeg skal ikke ha roser, jeg får det ikke til.
Det er sånn jeg tenker automatisk.
Det er så trist, for det at vi har jo ingen av de rosene som folk ikke får til. Det var jo på 80-tallet vi hadde de, stilkroser og klasroser. Vi har en nå. Men det er den eneste klasrosen jeg vet om, tror jeg, som er sterk genetisk. Den heter Astrid Lindgren. Den kunne du få overalt.
Astrid Lindgren er veldig fin.
Men Gud, hjelp meg, begynner du å bevege deg inn på noe gult og rødt, ja, så kan du ha tapt. For der er genetikken så dårlig at de blir veldig forsjuge.
Det har jo vært så vanskelig. I vår familie så er New Dawn. Det er liksom den som har størst affeksjonsverdi, sant? For han kommer fra bestemor i Canada. Og nå har jo nesten alle, mamma og mi og mine tante, innsett at det nytter ikke. De er fulle av hus.
Det var på tida. Verden går videre, altså. New Dawn, det var en stund siden, gutt.
Men de er fine.
Fine?
Ja.
Jeg synes de dufter ikke så veldig, og jeg synes de bør få forferdelig mye soppsykdommer.
Ja, for det er det som er. Når du ser, så ser du frisk eller ikke friske.
Ja.
Du klarer ikke å... Ja, jeg skjønner det.
Jeg gjør jo det.
Jeg begynner jo å gjøre det nå.
Ja, du gjør det.
Ja,
ja. Men rosene da, de dekker bakken. Sånne buskroser. De står ikke med stilker eller busk eller klaser en stamme rett opp, og så blomstrer de på toppen, sånn som de vi er vant til med roser. De har greiner som bøyer seg utover, og så får du en halvsirkel fra jorda på begge sider og opp til toppen, sånn. Og så er det blomstring og blader hele veien ned til grasset.
Men disse rosene du kjøper på butikken, langstilker og rose, hvordan kommer de til livet?
De kommer til livet?
Ja.
Det er livslang kuvøse, kan du si.
Ja.
eller støttemandasjer fra ende til annen.
Det er det, ja. Det er ingenting naturlig med det.
Ingenting!
Ok, så når du har anniversary eller Valentine's Day, og du skal kjøpe noe til kona di, så kjøper du ikke to langstilker og rose?
Jeg kan si det at da er du ute og kjøper noe ganske bolig ting, altså.
Hæ?
Ja, så det holder.
Jeg har jo reagert for at jeg aldri ser dette her på noen, men jeg elsker jo langsilker og rose.
Ja, og det er veldig...
Men man ser det jo aldri på noen rosebuske noen plass.
Jo, du så det ganske mye før. Jeg husker veldig godt vi fikk inn en som vi syntes var ganske flink, Ingrid Bergman. Kunne klare seg, men så viser det at han holdt ikke så veldig mange år i bedet, men han var veldig flink, han var god, sterk stilk og så videre. Det var mange gode som vi syntes var gode den gangen der, men alle måtte jo gjødsles for i det hele tatt å på en måte bli sterke nok den gangen, og så måtte de sprøytes.
Ja.
Altså når jeg gikk på gartnerskolen på 80 eller noe sånt, da lærte vi, og det lærer de jo enda. Altså det er jo forebyggende sprøyting hver 14. dag med soppmiddel, for at ikke rosen skulle bli stygge.
Ja.
Og dette kom jo, alle roseforedler kom jo med dette ut og forklarte til plantskolen, sånn måtte de få si til folk at de måtte gjøre, for ellers så ble de jo stygge. Og det er en stund siden jeg tenkte at vi kan ikke ha sånne roser. Da lar du være.
Mm.
Og nå, disse rosene som er sånn sunne og gode, det er ikke noe problem med det. De får knapt nok lus. Det er ganske tøft.
Ja,
så smager det himmelsk.
Ja, det er, mange, det er så fint å servere på kake eller på... Det er ganske kul hvis du serverer en salat med rose.
Ja.
Det synes jeg er tøft. Da føler jeg meg tøff.
Enda tøffere er det hvis du om kvelden for eksempel tar rosesaften, putter i en liten skvis med lime og blander opp tonic og en skvett gin.
Så du har rett og slett en rose gin tonic?
Det er helt rått.
Oppskrift fra Morten Bragde her.
Men ja, vi er jo på hekk da, Belinda.
Ja.
Vi er på hekk.
Vi er ikke på gin tonic.
Nei, vi er ikke på gin tonic. men hekker, må jeg si at jeg synes vi skal... Man kan godt forsøke å trekke hekken inn fra veien, og gi rom til det på utsiden noen ganger, for å skape litt perspektiv. Man kan godt forsøke å trekke innsynsskjermer i såkalt lameller inn mot en sideplass. Lave noen høye, smale skiver med bøk, for eksempel. Og vinterligustre er også en hekk, men vinterligustre er for meg en sånn nabohekk som du legger albuen på, som er myk og grei mellom naboer. Men de andre er litt mer sånn konstruksjonsmessige sager, og bøk er fin. Bøk er fantastisk.
Jeg visste at det er bøk som er din favoritt. I knew it.
Ja, det er flott.
Ja.
Det er helt utrolig.
Ok, da vet alle det.
Ja, med hekk tenker du på. Ja.
Hvis noen spør om...
Det er jo hekketid, Belinda.
Det er hekketid, ja.
Du, apropos hekketid.
Ja.
Jeg tar en liten...
Ja.
Vi hadde jo, før i tida så var det jo ikke Instagram eller digitale medier eller sånne ting. Vi hadde annonser i avisen.
Sosiale medier.
Sosiale medier, da hadde vi annonser i avisen, men i tillegg så måtte vi jo ha noen sånne boards ut mot veien, ikke sant? Så da hadde vi stamveien eller E18 på utsiden, og da drev jeg og lavde noen sabla svære plakater på liksom 4 i bredden og 4 i høyden, 4 meter høy og 5 meter svær, sånn, som kunne ses fra E18. Så skrev jeg på den en uke, så skrev jeg apropos hekketid, altså, så skrev jeg da hageelskere, elsk nå, det skrev jeg i april, og så 2 uker senere så skrev jeg: vi er busker for et verdt behov.
Selvfølgelig gjorde du det. Var det mye folk som kom? Mye menn?
Ja,
det er godt. Vet dere det? Morten Bragde er busker for alle behov. Ha det!